Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ceremonie în centrul Chișinăului pentru întâmpinarea unui ajutor umanitar din România. Dicționar european despre vaccinurile anti-COVID. Despre împuternicirile funcției prezidențiale în Moldova, opinia expertului constituțional Alexandru Arsenie. Și despre documentele administrației Trump la care are acum acces administrația președintelui Joe Biden. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un nou sondaj de opinie sugerează că Partidul Acțiune și Solidaritate, condus până recent de președinta Maia Sandu, și-ar mări mult reprezentarea parlamentară prin eventuale alegeri anticipate, însă nu restul ca să guverneze singur. Potrivit sondajului făcut în perioada 9-16 februarie de compania Intellect Group, în colaborare cu asociația Spero, dacă s-ar ține alegeri duminică, ele ar aduce pas 39 de mandate de deputat în legislativul cu 101 membri față de 15 câte are acum. Socialiștii ar avea 35 de mandate, cu două mai puțin ca în prezent, urmați de Partidul Nostru cu 11, Partidul Șor cu 10 și Partidul Democrat cu 6. Platforma DA, aliații vechi ai Maiei Sandu, n-ar trece pragul electoral. Sondajul mai arată, potrivit site-ului Agora, că jumătate din respondenți doresc alegeri anticipate, deși majoritatea respondenților cred că acestea nu ar rezolva situația politică actuală complicată. Centrul Național Anticorupție s-a declarat descurajat de repunerea în funcție a directorului cimitirului Sfântul Lazar din Chișinău, Pavel Eni, prin decizie de judecată, deși el este cercetat pentru presupusa vânzare ilicită de locuri de înmormântare. Revenirea la birou a unei persoane documentate într-un caz deosebit, când s-au făcut bani pe seama răposaților, un caz cu impact social enorm, ne lasă un sentiment de descurajare, a declarat pentru IPN ofițerul de presă de la CNA, Angela Starinski. Judecătorul care a decis joi că Eni poate continua în funcție spune că destituirea este legală numai dacă persoana respectivă are dosar penal trimis în instanță, ceea ce în acest caz încă nu s-a întâmplat. Pavel Eni a fost reținut la 1 septembrie anul trecut împreună cu alte 5 persoane și a fost suspendat din funcție. Cei 6 erau bănuiți că ar fi cerut sume de 5.000 până la 7.000 de lei peste taxa de stat, care este 4.600 de lei, de la oamenii care veneau să-și înmormânteze rudele. Potrivit ziarului de gardă, procurorii au spus că au fost documentate cam 130 de asemenea cazuri, iar fiecare membru al schemei ilicite a încasat ilegal în 3 luni peste 600.000 de lei. La Minsk, un medic și o jurnalistă din Belarus sunt judecați pentru că au făcut publice informații medicale despre un protestatar ucis în timpul demonstrațiilor împotriva liderului autoritar Alexander Lukashenko. Judecătoria sectorului Moscova al capitalei Belaruse a început procesul lui Artyom Sarokin și Katerinei Barisevici la 19 februarie cu decizia de a judeca cu ușile închise, întrucât în acest caz figurează date personale medicale. Ziarista Barisevici de la ziarul pe net Tut-B și Sarokin, doctor la un serviciu de ambulanță, au fost arestați la 19 noiembrie. Mai înainte, Barisevici îl citase pe Sarokin într-un articol despre Raman Bandarenka, protestatar decedat în urma bătăii primite de la indivizi mascați, despre care opoziția spune că ar fi fost în slujba puterii. Ambii sunt acuzați de divulgarea de informații medicale, iar ziarista, în plus, de instigare la delict, pentru că ea l-a îndemnat pe doctor să furnizeze datele respective. Dacă sunt găsiți vinovați, cei doi pot fi condamnați la până la 3 ani de închisoare. În capitala Georgiei, Tbilisi, polițiștii s-au ciocnit cu zeci de activiști pentru drepturile omului care încercau fără succes să-și instaleze un cort în fața clădirii Parlamentului. Câțiva protestatari au fost reținuți, iar cortul a fost confiscat. Activiștii protestează în preajma Parlamentului de mai multe luni, împotriva a ceea ce considera a fi falsificarea alegerilor parlamentare de la 31 octombrie și împotriva crizei politice îndelungate din țară. Tensiunile postelectorale din Georgia s-au adâncit după ce un tribunal l-a trimis în izolatorul poliției pe Nika Melia, președintele formațiunii de opoziție Mișcarea Unită Națională, într-un dosar denunțat de suporterii lui ca vânătoare de vrăjitoare. Melia, în vârstă de 41 de ani, este acuzat că a provocat violențe în masă în timpul protestelor antiguvernamentale din 2019. La 18 februarie, premierul georgian Gheorghe Gaharia și-a dat demisia din cauza crizei. Și Iranul a spus că va renunța la activitățile contrare a acordului nuclear din 2015, de îndată ce se anulează sancțiunile impuse de administrația fostului președinte american Donald Trump. Promisiunea a fost făcută de ministrul de externe iranian Javad Zarif astăzi pe Twitter, după ce noua administrație americană a președintelui Joe Biden a spus că este gata să revină în acordul denunțat de Trump în 2018. Joi, 18 februarie, Casa Albă spusese că este gata să se întâlnească cu iranienii pentru a discuta programul nuclear controversat al Teheranului.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să luați parte și într-un sondaj de opinie.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Prima tranșă din ajutorul umanitar de circa 2,3 milioane de euro oferit Republicii Moldova de Guvernul României pentru combaterea pandemiei COVID-19 a ajuns la Chișinău. Convoiul de 13 camioane pline de echipamente a ajuns în piața Marii Adunări Naționale și de aici materialele vor fi răspândite instituțiilor medicale care au nevoie de ele. La ceremonia de la prânz din centrul Chișinăului au luat parte ministrul de externe al României Bogdan Aure, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, președinta Moldovei, Maia Sandu și premierul interimar și ministru de interne, Aureliu Ciocoi. Șeful diplomației Bucureștiului, Bogdan Aurescu, a repetat că România consideră Republica Moldova o prioritate absolută pentru politica sa externă și, în opinia sa, singura cale către prosperitate și dezvoltare pentru Moldova este continuarea parcursului european și punerea în aplicare a reformelor cuprinse în acordul de asociere. Despre gestul României de astăzi și ajutoarele primite de la București, relatează Liliana Barbăroșie.
Știm cât de greu este pentru toți în aceste vremuri și cu atât mai mult este apreciat acest ajutor. Este o dovadă clară de prietenie și solidaritate.
Am spus Maia Sandu.
Ne bucurăm că Republica Moldova este din nou un interlocutor valabil, credibil pentru partenerii săi occidentali și urez doamnei președinte mult succes în continuare pe această dimensiune de politică externă, dar și în procesul de reformă democratică în spirit european.
A declarat la rândul lui șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu, care a mai spus că obiectivul lui e să pună în practică proiectele de sprijin anunțate de președintele României, Klaus Iohannis, în vizita la Chișinău din luna decembrie 2020. Sprijinul vine într-un moment dificil la Chișinău, cu un guvern demisionar și încercări nereușite de a instala un altul cu puteri depline sau a declanșa rapid anticipate pentru reconfigurarea Parlamentului care să investească el un nou executiv. Președinta Maia Sandu, care optează mai ales pentru a doua cale, a anunțat zilele trecute că pentru a face posibilă accesarea unui sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru criza sanitară de 15 milioane de euro, a semnat ea un decret, dat fiind faptul că executivului, fiind în demisie, nu i se permite prin lege să avizeze asemenea ajutoare. Șeful diplomației române a evitat să comenteze situația politică de la Chișinău, el spunând doar că România urmărește cu atenție tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Analistul politic Vlad Țurcanu consideră că cel mai important mesaj pe care îl transmite ajutorul și vizita la Chișinău a lui Bogdan Aurescu e că politica externă a Republicii Moldova a revenit la normalitate.
Pe măsură ce normalitate se va instaura între Chișinău și București, vom avea tot mai puține forțe politice care să se opună relației dintre Chișinău și București. În acest caz concret însă, în care la Chișinău deocamdată nu se găsește soluții pentru a se instala un guvern pro-european, România nu va face decât să exprime speranțe că acest lucru se va întâmpla, fără a interveni oarecumva în acest proces. Astăzi, când s-a produs un eveniment atât de special, care în trecut a fost înghesuit, ne amintim, sub podul de la Telecentru, nu a apărut în niciun fel Partidul Socialiștilor, care a reușit, din păcate, în ultimii ani, să izoleze Republica Moldova, să promoveze o politică externă suicidală, aș putea spune, pentru că Republica Moldova, anul trecut, când Uniunea Europeană refăcea și creștea bugetele destinate atât combaterii COVID-ului, cât și consecințelor economice și sociale ale acestuia, Republica Moldova era pe alături, deci n-a beneficiat aproape deloc, cu excepția acelui ajutor din partea României, ne amintim, dar o țară asociată la Uniunea Europeană, dacă ar fi avut relații mai bune cu Uniunea Europeană, ar fi beneficiat de mult mai multe ajutoare din partea Uniunii Europene.
Lotul de sprijin românesc în valoare de 2,3 milioane de euro conține măști de protecție, combinezoane, mănuși de unică folosință, dar Republica Moldova mizează să-și imunizeze cu ajutor românesc și o parte din personalul medical împotriva coronavirusului. Președintele Iohannis promite la Chișinău în acest scop o donație de 200.000 de doze de vaccin. Donația nu vine atât de rapid cum s-a crezut în momentul acela, iată de ce atât Aurescu cât și Sandu s-au văzut nevoiți să precizeze azi că e nevoie și de acordurile producătorilor, care, aceste acorduri, sunt pe cale să fie încheiate cât de curând, au declarat Aurescu și Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare este una importantă pentru Moldova și pentru ceea ce se va întâmpla mai departe, după ce Curtea Constituțională va decide asupra solicitării socialiștilor din opoziție, care au spus că decretul de semnări repetate a doamnei Natalia Gavriliță pentru funcția de premier ar fi neconstituțional și l-au adus în fața Curții Constituționale. Instanța a anunțat că va pronunța decizia ei marți, pe 23 februarie. Valentina Ursu a stat de vorbă despre împuternicirile președintelui în Moldova cu expertul în chestiuni constituționale Alexandru Arseni.
Reprezintă statul ca subiect unitar de drept și constituțional și internațional. Și a doua funcție este garantul suveranității naționale și integrității teritoriale a statului. Este și a treia funcție.
Se zice că președintele ar trebui să fie un mediator între puteri.
Acum eu vă răspund, dumneavoastră și-ați spus, un mediator care rezultă din analiza normelor constituționale. Mediator, președintele, înainte de a desemna candidatul la funcția de prim-ministru al guvernului, ce face? Consultă fracțiunile, ia ca medierea. Înainte de a dizolva parlamentul, ce face? Consultă fracțiunile. Are acest Consiliu Superior de Securitate, a analizat situația, a făcut o concluzie și nu rămâne cu această concluzie, dar vine în Parlament ceea ce prevede Constituția și spune Parlamentul că șeful statului are dreptul de a adresa mesaje de interes național, dar președintele are atribuții. Și iată aceste atribuții care reprezentat al statului. El duce tratativii cu guvernele și șefii statelor, reprezintă statul în raporturile Republicii Moldova și așa mai
pe
departe.
Pe plan extern.
Pe plan extern, corect dumneavoastră ați făcut. Și garantul suveranității naționale și suveranității de stat are atribuții pentru apărare. E comandantul suprem al forțelor armate, este o prevedere, securitatea națională, iată aici venim la turta noastră. Conform articolului 96, liniat 1, guvernul exercită puterea externă și internă și conducerea administrativă. Parlamentul a adoptat legea și atât, cine o pune în aplicare? Executivul. Desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru este atribuită doar șefului statului. Este o competență exclusivă. De aceea, șeful statului este obligat, în primul rând, să consulte fracțiunile. Articolul 98, alineatul 1, îi spus fracțiunile. Deci toate, el e obligat. După consultare, desemnează un candidat, adică în procesul acestor consultări, fracțiunile spun, noi vedem așa o candidatură. Șeful statului, noi vorbim de instituție, va decide. El își asumă toată răspunderea pentru desemnare. Nu-i pur și simplu un decret așa. El trebuie să verifice cui încredințăm exercitarea politicii interne și externe și conducerea administrării. Deci trebuie să fie persoană integră, competentă și nevulnerabilă, neșantajabilă. E o răspundere că se poate și așa întâmpla, teoretic. Voi vreți navă și peste jumătate de an Republica e distrusă. Cine poartă răspundere? Președintele Republicii Moldova. Vă zic, păi voi zic, da, dar e competența dumneata, domnule președinte. Adică interesul politic al fracțiunilor, fracțiunile parlamentare pot diviza, dar răspunderea o poartă plenar șeful statului.
A fost opinia lui Alexandru Arsenie, expert constituțional, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Până și unii înalți oficiali europeni recunosc că printre reproșurile justificate aduse Uniunii Europene, dar mai ales Comisiei von der Leyen, e gestiunea crizei COVID. Dincolo de criza deja cunoscută a vaccinurilor și a felului în care Europa s-a descoperit deodată nepregătită, chiar și împărțirea pe țări a dozelor comandate de comisie se arată a fi fost rău gândită. Pentru moment, doar 3% din populația Europei a primit un vaccin, iar procentul celor care le-au primit pe ambele e de doar 1,2%. Emmanuel Macron vrea astfel să propună ca fiecare țară europeană să dea între 3 și 5% din vaccinuri Africii. Ungaria, în acest timp, cumpără vaccinuri Sputnik de la ruși. Se adaugă apoi aici principiul propusului pașaport vaccinal pentru călători. Grecii vor neapărat un pașaport vaccinal în previziunea turismului lor de la vară. Multe alte țări sunt însă împotrivă pentru că un asemenea document încalcă drepturile omului, dând acces vameșilor la dosarul medical. Francezii, de pildă, sunt total împotrivă din chestiuni de etică. În schimb, multe din marile companii aeriene fac presiuni și o intensă campanie de lobbying pentru introducerea unui asemenea pașaport de vaccinare. Anumite progrese s-au înregistrat totuși. Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie, în cadrul unui summit video între cei 27 de lideri, Uniunea Europeană a fost considerată în sfârșit o singură zonă epidemiologică. Pentru a-i mulțumi pe cei care au deja o lungă serie de zone roșii în vizor, a fost introdusă și nuanța de roșu închis pentru zonele cele mai periculoase. Campaniile de vaccinare anticovid avansează relativ lent în Uniune, dar Comisia și-a anunțat ca scop ca 70% din populația adultă să fie vaccinată până la sfârșitul lunii august. Cel mai probabil se va ajunge la un soi de certificat tip de vaccinare în mai multe limbi și recunoscut în toate cele 27 de state europene, nu însă la un adevărat pașaport vaccinal, cum ar dori o țările turistice, nu doar Grecia, dar și Italia și Spania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din sănătate au anunțat că vaccinurile anti-COVID-19 ce urmează să fie donate Republicii Moldova prin platforma internațională COVAX ar trebui să ajungă cel târziu la începutul lunii martie. Livrarea acestora promisă inițial la începutul lunii februarie, apoi la jumătatea ei, întârzie pentru că cererea pentru acest vaccin în lume este mai mare decât oferta, spune președinta Comitetului Național Consultativ de Experți în domeniul imunizării, Ninel Revenco. De pe platforma COVAX, Republica Moldova urmează să primească gratuit 280.000 de doze suficiente pentru a imuniza 20% din populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Întrucât aceste doze vor fi livrate în câteva rate, primii vor fi vaccinați medicii din secțiile de terapie intensivă și reanimare. Majoritatea dozelor promise de platforma COVAX sunt dezvoltate de compania AstraZeneca, pe care unele state occidentale refuză să le administreze persoanelor vârstnice de peste 65 de ani. Ninel Revenco precizează că Moldova va proceda conform recomandării OMS, care permite administrarea acestui tip de vaccin persoanelor de peste 65 de ani. Donația de pe platforma COVAX va fi suficientă cel mai probabil pentru prima etapă de vaccinare, care va cuprinde lucrătorii din toate instituțiile medicale, spune Revenco.
Următoarele 30% până la 50% din populație vor fi procurate cu prețuri preferențiale, deci cu mult mai mici decât ar fi direct de la producător. Următoarele 20% vor fi procurate din bugetul de stat, fie din fondul de profilaxie a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Dar mai este și o posibilitate să ducem tratative cu organismele internaționale care ne-ar putea oferi și aceste 20% gratuit. Ținta care noi ne punem este acoperirea cu vaccinarea în minim 70% din populație.
Sondajele realizate de Ministerul Sănătății arată o disponibilitate redusă de 30% a populației de a accepta necondiționat vaccinarea. Ninel Revenco spune că deocamdată nu se pun în discuție eventuale condiții care ar obliga indirect cetățenii să se vaccineze. Se mizează pe conștientizarea că imunizarea este deocamdată singura soluție pentru a reveni la libertatea și normalitatea de până la pandemie.
Noi informăm populația, informăm lucrătorii medicali. Se înțeleagă că în țară sunt admise deja vaccinurile care au fost administrate la mai mult de 100 milioane de oameni. Deci noi nu suntem primii care vom începe această vaccinare. Noi trebuie să înțelegem că noi suntem responsabili și această procedură este binevolă, nimeni nu vă obligă, dar este o responsabilitate personală și o responsabilitate față de societate.
Recent, Agenția Medicamentului a recepționat dosare de la doi agenți economici de a aproba administrarea vaccinului rusesc Sputnik V. Într-un comunicat de presă, agenția a anunțat că va evalua dosarele, dar a precizat că Republica Moldova va autoriza doar vaccinurile care vor fi în deplină corespundere cu cele propuse spre utilizare la nivel mondial. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, vinerea viitoare, cu Dan Alexe și Ala Ceapai. Noua administrație democrată a președintelui Joe Biden are acces la multe documente ale trecutei administrației republicane a lui Donald Trump. Printre ele, ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, și documente despre convorbirile dintre Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
În timpul administrației Trump, convorbirile fostului președinte cu Vladimir Putin stârniseră interes din cauza relației speciale și greu de explicat între cei doi. Acum, președintele Biden are acces la o parte din acele conversații. Până acum, Consiliul pentru Securitate Națională nu a fost împiedicat să obțină niciun material pe care l-a solicitat. Oficialitatea a spus, citez, este o prioritate de securitate națională să aflăm ce i-a spus Trump lui Putin în timpul celor 4 ani, explicând că o parte a conversațiilor a fost când cei doi s-au întâlnit uneori fără alți martori și acel conținut nu va fi aflat niciodată. Dar actuala echipă de la Casa Albă are acces la conversațiile telefonice. De-a lungul mandatului său, Trump a ținut la secretul convorbirilor cu lideri străini, în unele cazuri apelând la tehnologie și coduri pentru a împiedica scurgeri de informație. De obicei, informațiile cu privire la întâlnirile Trump-Putin veneau mai întâi de la Kremlin și apoi poate pe Twitter-ul prezidențial. Dar chiar dacă convorbirile nu au fost înregistrate, consilieri luau notițe care sunt acum recuperabile din arhive. După unele convorbiri cu Putin, Trump a confiscat notițele traducătorului, iar în unele cazuri nu a permis prezența altor persoane. O oficialitate din timpul administrației Trump a declarat presei că noua conducere nu ar trebui să primească acces la acele documente, pentru că dacă ar face, orice președinte de acum încolo se va feri să vorbească liber cu lideri străini de teama repercusiunilor politice. Conform legii, documentele respective nu aparțin vreunei președinții, ci au fost transferate la arhivele naționale. Prerogativele executive aparțin doar actualului ocupant al Casei Albe și nu există vreo manieră legală prin care acestuia să-i se interzică zic accesul la documentele administrației precedente. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm emisiunile noastre de weekend. Mâine, Valentina Ursu, autoarea emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, va fi alături de oamenii din Basarabeasca și împreună cu ei va căuta să vadă ce se înțelege despre orientarea partidelor politice moldovene, care sunt de dreapta, care sunt de stânga și ce anume le desparte.
Câte guverne a avut Republica Moldova în aceste 3 decenii?
Câte guverne? Druc, Muravski, Sangheli, Tarlev, Filat, Filip, ultimul a fost Chicu.
Au fost 26 de guverne.
Au fost multe guverne care veneau la putere, oamenii aveau speranțe, dar politicienii veneau și ne dezbinau. Acum oamenii văd că trebuie de luptat cu corupția. Avem noroc la prezidențiali s-a ales un președinte că vrea să lupte cu corupția.
Dumneavoastră, acum ce vreți? Să fie formalizată această majoritate în Parlament sau să se ajungă la anticipate?
La anticipate, clar lucru.
Если не распустят парламент, и не выгонят этих воров, бандитов с парламента, имея в виду партию социалистов, у нас ничего не поменяется. Сейчас не различит, какая правая, какая. Они бегают с партии в партии.
Pentru mine personal, Dodon deja nu mai există. El nici până acum n-a existat. Paharul cu apă a făcut valuri și în ultimul timp, iată, nu-l mai crede deja nimeni. El azi vorbește una, mâine vorbește alta, apoi mâine gândește a treia, face a patra. Maia Sandu se confruntă nu cu Dodon, dar se confruntă cu adepții lui Dodon, dar prin Dodon.
Aici la noi, la Basarabeasca, oamenii și-au schimbat părerile numai de atâta când au fost comuniști mulți ani la putere și acum socialiști. La nivel local au distrus Basarabeasca complet, toată lumea a fugit de aici. Socialiștii n-au făcut nimic pentru țară și nici n-au să facă atâta numai cât manipulează poporul și oamenii încep înțelege. Au început altfel să gândească și tragem nădejde că la anticipații lumea o să facă o alegere corectă.
Vă amintiți câte guverne au fost la putere?
Guvern nu pot să spun, știu, premier-ministri vă spun că Sanghelie, Sturza, Tarleu, Ciubuc 1, Ciubuc 2, Griceana au fost, mai încoace au fost Pilat, Leancă, Filip, Chicot și acum domnul Ciucoi.
Și există asemănări sau diferențe între cum înțeleg partidele de stânga să guverneze Republica Moldova și partidele cu viziuni de dreapta?
Mie îmi plac partidele cu viziune europeană, pentru că acolo sunt alte valori, alte condiții de trai. Acolo guvernarea e cu fața la lume. Acolo nivelul de trai foarte, foarte ridicat. Părturi social vulnerabile sunt ajutate, sunt protejate, sunt în capul mesei legile, funcționează. La noi, vă spun, cinstit, o corupție foarte mare.
A fost un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, emisiune realizată la Basarabeasca. Duminică, Vasile Botnaru îl are ca invitat pe fostul deputat Valentin Cârlov, cu care discută despre cum este să fii vorbitor de limbă rusă în Moldova. La 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova și desprinderea de URSS.
Cetățenii care se simt confortabil în Republica Moldova sau vor să pună umărul, de ce să lasă atrași de ruschi mir, de simpatiile astea impuse de televiziunea lui Kiseliov, Soloviov și așa mai departe? De ce nu construiesc statul Republica Moldova polietnic și nu unitar, cum nu le place? Tocmai să se simtă cetățenii ai Republicii Moldova. Și v-am dat exemplu cu Inomarca sau cu mai nouă cu limba rusă, care numai decât trebuie să fie limbă de comunicare. De ce nu engleza, de ce nu spaniola, de ce nu ucraineana, dacă nu place română? De ce anume rusă?
Limba rusă este limba care aici este formată în mod organic. Nici de cum această limbă nu poate fi înlocuită.
A fost, domnul Cârlov.
A fost, este și va fi.
Nu. Uitați-vă la scriitorul Lorcenkov, basarabeanul nostru, Vladimir Lorcenkov, care trăiește în Canada. El, una, se declară român, doi, el constată că din vina acestei presiuni și a dorinței prea mare de a conserva această stare de lucruri, limba rusă dispare.
A fost un fragment din emisiunea de Duminica Europei Libere, punct și de la capăt, emisiune realizată de Vasile Botnaru și, desigur, așteptăm comentariile dumneavoastră pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook, YouTube, Adna Klasnicki și Instagram.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Tatiana Tesliuc de la ziarul Expressul.
Grație proiectului de implicare civică în guvernarea locală Mă Implic, la Sculeni vor fi îmbunătățite serviciile de alimentare cu apă potabilă și sanitație. Primarul comunei, Vasile Casian, a semnat acordul de cooperare pentru implementarea proiectului. Una dintre cele mai acute probleme a comunității noastre este lipsa unui sistem de canalizare public, iar acest lucru afectează grav calitatea vieții și a mediului ambiant, spune Vasile Casian, după care mai adaugă. Am ales să construim o stație de epurare în comuna Sculeni, care va permite asigurarea evacuării apelor uzate, inclusiv din localitățile German, Blândești și Floreni. La Pârlița, în curând, vor începe lucrările de construcție a unui post de pompieri. Construcția postului de pompieri se va realiza în cadrul proiectului Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecție civile, pentru sporirea rezilienței localităților rurale. Salutăm această inițiativă, deoarece este foarte utilă și benefică o astfel de construcție și ar fi un suport de intervenție și în cazul nostru, comentează Sergiu Postolachi, șeful direcției situații excepționale Ungheni.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.